You're with SBS Radio.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkon unitet politik në përballjen përfundimtare me Serbinë, por edhe në çështje tjera të rëndësishme që e presin Kosovën në të ardhmen. Gjatë një konference për media pas kthimit nga New Yorku, ku së bashku me kryeministrin Haradinaj dhe ministrin e jashtëm Pacolli morën pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ai tha se tani është koha kur faktori politik duhet jetë i bashkuar në dialogun me Serbinë në mënyrë që të arrihet marrëveshje me shtetin serb, e cila do t'i hapte rrugë Kosovës drejt perspektivës evropiane. Ai tha se ka marrë mbështetje nga SBA-ja për dialogun me Serbinë.
Sot për shtetin e Kosovës është më rëndësi Kosova unike përballë Serbisë, në platformë unike, me përfaqësim unik. Në asnjë rrethon Kosova nuk guxon të dështojë në procesin e dialogut apo dialogut të dështojë me fajin e Kosovës, atëherë përgjegjësia e bie Kosovës.
Prezidenti Thaçi gjithashtu theksoi se gjatë qëndrimit të tij në New York në kuadër të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, e ka përcjell kërkesën e Preshevës Medvegjës dhe Bujanocit për bashkangjitje me Kosovën, ndërkohë kërkoi unitet politik edhe për çështjen e liberalizimit të vizave. Sipas tij, nëse Kosova nuk arrin të prezantojë të arriturat e saj qarshi BE-s, atëherë liberalizimi i vizave rrezikon të shtyhet deri në vitin 2020.
Nëse ne jemi unik, prezantojmë progresin, suksesin, kjo arritur rezulton e përmbyllur në muaj të ardhshëm. Nëse ndodhe kundërta, atëherë ne do të rrezikojmë që gjithë procesi mund të shtyhet për vitin 2020.
I pari vendit ka folur edhe për protestën e vetëvendosjes që do të mbahet nesër, e cila kundërshton idenë e Thaçit për shkëmbim territorësh. Ai ka thënë se e respekton të drejtën për protest, por siç ka thënë ai, e mbështet kërkesën e legjitime të Kosovës lindore për të u bashkuar me Kosovën dhe si president punon kundër ndarjes, kundër shkëmbimit të territoreve dhe kundër asociacionit me kompetenca ekzekutive. Ndryshe qëndrimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prezidenti i vendit e ka vlerësuar me rëndësi për fuqizimin ndërkombëtar të Kosovës dhe antarësimin në organizatat ndërkombëtare veçmas në Interpol.
Vlerësoj se do të jetë një mundësi jashtëzakonisht e mirë për shtetin e Kosovës që të promovojë përmes delegacionit të vetë të arriturat, progresin, konsolidimin e shtetit në rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar. Do jetë një mundësi për të fuqizuar prioritetet të cilat i kemi paranesh, në veçanti çështjen e antarësimit të Kosovës në Interpol, gjithashtu edhe mundësinë e shtytjes përpara të procesit të themelimit të forcave të armatosura të Kosovës, por edhe procesin e liberalizimit të vizave.
Delegacioni Kosovës në përbërje nga prezidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri jashtëm Begjet Bacolli kanë zhvilluar takime edhe me personalitete dhe president të vendeve të ndryshme. Ish ministrja për dialog me Serbinë Edita Tahiri ka deklaruar se Serbia synon Trepçen, Ujmanin dhe Verion, por kjo sipas saj nuk mund të ndodhë. Ajo theksoi se pret që kuvendi të miratojë rezolutën kundër ndarjes dhe shkëmbimit të territoreve dhe që si vije kuqe të vendoset mos ndryshimi kufive të Kosovës.
Zoti Thaçi ka fol për qëndrimet e tija, po synimet hegemoniste të Serbisë lidhen me Trepçen dhe me Ujmanin dhe të ndihmuara nga agenda geopolitike ruse. Kosova i tha jo ndryshimit të kufive, unë pres kuvendit ta kryjë detyrën historike që ta votoj rezolutën për mos ndryshim kufive si vije kuqe për delegacionin e Kosovës në bisedimet e Brukselit me Serbinë. Unë jam e kënaqur me reagimin edhe të Kosovës, po jam e kënaqur edhe me reagimet që kanë ardhur nga Shqipëria. Besoj se edhe zoti Thaçi tashmë e ka kuptuar këtë.
Policia ka arrestuar të mërkurën deputetin Milaim Zeka. Ai është arrestuar me urdhër të prokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë. Ky arrestim ka ndodhur pasi ndaj tij prokuroria themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër për arrestim për shkak të dyshimeve se ai e ka kërcënuar prokurorin special Afrim Shevkiu. Pas intervistimit Zekës i është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Për Radion SBS Mendoza, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.